Aerolinky spadly o 80%, jo?
Ty trhy jsou teď na těch all-time highs.
Výsledky narostly o nějakých 88%.
Co vlastně se teďka stalo v rámci SpaceXu, je prostě něco neuvěřitelného?
Plyn, emisní povolenky, jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční.
Peníze nikdy nespí, ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
Dobrý den, vítejte na Investičním webu. Dnešním hostem tržního expertního výhledu je zkušený ekonom, portfolio a autor investičních bestsellerů Pavel Kohout. Dobrý den, Pavel.
Dobrý den.
Pavel tady nějakou dobu nebyl, my většinou jsme společně točili rozhovory přetáčené. Dneska máte Pavla tady naživo, to znamená, že se můžete celý stream ptát a některé otázky jste již poslali v rámci mého účtu na X, tak na ně také dojde řada, ale můžete se ptát vlastně celou dobu. No, možná než se pustíme do těch trhů a do ekonomiky, tak my jsme měli takový docela náročný geopolitický víkend. Jak jste to prožíval a vůbec dopady takovýchhle událostí na svět investic, na světovou ekonomiku?
No, musím říct, že v noci ze soboty na neděli jsem se moc nevyspal, protože jsem nešel spát až do té doby, než bylo zřejmé, že to vlastně dopadlo relativně dobře, vlastně tak dobře, jak to dopadnout jenom mohlo.
My tady dneska sedíme.
Jo. A myslím si, že jakýkoliv jiný výsledek by byl asi horší než ten, ke kterému nakonec došlo.
On, když se k něčemu schyluje, a to už byly nějaké náznaky minulý týden, a investoři prostě možná už jsme viděli takovou nervozitu na konci obchodování v Americe při tom pátku, že něco se asi stane, tak hodně investorů si říká, no a dobře, tak může se něco stát. A kde se mám před takovou událostí, která prostě může přijít, prostě nějaký konflikt, nebo nechci říct černá labuť, ale prostě nějaký konflikt, může schovat? A vracíme se k té otázce, co je bezpečný přístav při investování, nebo co je pro vás dneska bezpečným přístavem?
Bezpečný přístav záleží na tom, na jak dlouhou dobu ten bezpečný přístav chceme využívat. Krátkodobě to je samozřejmě hotovost nebo peníze na účtech. Tam asi není moc co řešit. Dlouhodobě do toho ovšem vstupuje inflace a to už ty peníze na účtech nejsou tak úplně bezpečný přístav. Takže v tom dlouhodobém horizontu o bezpečném přístavu můžeme diskutovat. Tam bylo by to asi další diskuse.
No a co zlato, které již před tím konfliktem, nebo to, co se odehrálo v víkendu, dramaticky vystoupalo jako na nová historická maxima 2400?
Zlato někdy vystoupá, pak zase poklesne, pak zase vystoupá. Není na to žádný algoritmus, nedá se to nějak jako jednoduše uchopit. Není na to žádný analytický nástroj. U dluhopisů máme yield, u akcí máme taky yield nebo případně PE. U jiných nástrojů máme něco podobného, ale u komodit, jako je zlato, tak tam nemáme vlastně nic, čeho bychom se mohli chytit.
Dlouhodobě jste teda říkal bezpečným přístavem, protože tady máme tu inflaci a ta s námi asi bude v různé velikosti, jsou akcie. A jak se na ty akcie letos díváte, nebo obecně ten trh, co letos zatím udělal? Když ještě nepůjdeme do těch vašich modelů, nepůjdeme do portfolia, ale jaký z toho máte pocit, co se děje vlastně na akciovém trhu globálně?
No, pocit, já moc nedám na pocity, protože pocity obvykle vedou k tomu, že člověk udělá nějakou zkratkovitou akci, něco unáhleného a potom toho lituje. Já raději počítám, nebo za sebe nechám počítat nějaký stroj v lepším případě. A to, co z toho vychází, tak je, že akcie jsou ne úplně nejlevnější, to jako lze tvrdit, že by byly levné, ale jak se říká, pokud akcie jsou drahé, tak to znamená, že můžou být ještě dražší za určitých okolností.
Možná někdo neví, jak přistupujete k výběru akcí nebo výběru, ve vašem případě je to hlavně index. Znova vlastně ukázat, jakým způsobem vy vybíráte akcie nebo vlastně jak sestavujete to akciové portfolio ve vašich fondech. Jak co za tím stojí? Jste řekl, není to moc v hlavě, nechám někoho to vypočítat. Tak je čas znova tyhle ty věci ukázat, jo. Jak k tomu přistupujete, protože dobře. Vlastně jste tady ojedinělý, co se týká České republiky.
Především já nevybírám akcie. Tahle zásada sahá až někdy do roku 2000, kdy jsme prožívali ten dotcom boom a potom ten dotcom bust. A tehdy někdy v tom roce 96-97, kdy to začínalo, tak nikdo nevěděl, komu patří budoucnost. Dneska s výhodou zpětného pohledu, jak se hezky říká, víme, že budoucnost patřila například Amazonu, Apple, Microsoftu a tak dále. Ale tenkrát jsme ještě nevěděli, že bude nějaký Google, natož pak Nvidia. Za to se hodně mluvilo o akcích, jejíž jména už jsem zapomněl a ani není nutné, abych si je pamatoval, protože dávno upadly prostě do odpadkového koše historie. A takže v tom roce 96, 7, 8 ještě nikdo nevěděl, kdo vlastně zazáří. Mimochodem o Apple se mluvilo, jako, že už to má za pár, že už to může skoro zabalit se svým tržním podílem 4 nebo 5%. A, že tedy jako,
a kde je dneska?
No a kde je dneska, že jo, Apple. Takže jako nikdo dopředu neví, kdo bude ta budoucí hvězda, jestli ta budoucnost pořád ještě bude patřit Microsoftu, nebo Nvidia, nebo Apple, nebo jestli se objeví něco úplně nového. Já se přiznám, že to nevím a co horšího, ani nevím o někom, kdo by to věděl.
Takže tam vlastně v té době jste, já nevím, jestli jste vůbec někdy stock picking dělal, tam jste to pohřbil a řekl jste si, já k tomu trhu budu přistupovat jinak, já budu přistupovat přes svůj model. Tam to vzniklo?
To vzniklo ještě o něco později, to vzniklo během velké finanční krize. Když jsem připravoval ilustraci do knihy Finance po krizi, tu knihu jsem psal ještě za krize, ale tak jako optimisticky jsem doufal, že ta krize jednou skončí. A chtěl jsem tam udělat takový graf, který by ilustroval, že akciový index roste nějakým zhruba srovnatelným tempem jako nominální hrubý domácí produkt. Tady taková malá odbočka. Když si přečtete jakoukoliv finanční učebnici, tak se tam hovoří o tom, že průměrný výnos akcí je tolik a tolik procent. Něco kolem 10 to bývá typicky pro americké akciové trhy. Ale už se tam nevysvětluje, proč ty akcie vlastně rostou. Pokud si přečtete model Capital Asset Pricing Model, CAPM, tak tam se hovoří o tom, že výnosy jsou odměnou za riziko. No dobře, ale jako odkud ta odměna přichází, jo? Jako padá to z nebe nebo co? No a já jsem tedy tvořil ten graf a pak jsem si říkal, jo, ono opravdu tyhle ty dvě křivky se skoro překrývají. Hrubý domácí produkt je taková křivka, která není moc volatilní, občas je nějaká recese, ale to jako není takové drama, aspoň teda graficky vyjádřeno. Za to akciový index, ten kolísá docela hodně a v podstatě osciluje kolem toho hrubého domácího produktu. Pak jsem šel ještě o krok dál, že místo hrubého domácího produktu jsem vzal likvidní peněžní zásobu. A začalo to fungovat natolik dobře, že jsem si říkal, aha, místo ilustrace do knihy tady najednou mám indikátor. Indikátor, o kterém se zatím v žádné učebnici financí nepsalo. A tak jsem...
Na ní se vlastně můžeme podívat, je to tak? Možná trošku vysvětlení, možná pro někoho, kdo vlastně tady indikátor M2 nikdy neviděl, neslyšel, s čím máme dočinit.
Tohle to je maličko upravený M2, je to M2 po odečtení malých termínových vkladů, které v podstatě jako nejsou tolik likvidní, protože jsou termínové. A takže tohle to nám tak jako zhruba dává představu o tom, jak se vyvíjel objem peněz v Americe. A teď se na to můžeme podívat. Vidíme tady, že historicky vzato, pokud bychom to spočítali, tak někdy od konce 50. let objem peněz v americké ekonomice rostl ročním tempem zhruba něco mezi 7 až 8%, což asi tak odpovídá zhodnocení akcí, pokud nepočítáme dividendy. Pokud se na to podíváme v tom novějším období, tak tady únor 2020 začíná covidová epocha. Vidíme, jak tady Fed najednou začal hustit peníze do ekonomiky, jako kdyby to přímo pumpoval. To nejrychlejší pumpování skončilo poměrně brzy, po několika měsících, ale pak to ještě nějakou dobu pokračovalo. A vrchol hodnoty jsme měli v dubnu 2022 a od té doby peněžní zásoba klesá nejdříve rychleji, teď o něco pomaleji.
A to je dáno čím? Vlastně tohle ta změna v poslední době?
No, to je dáno měnovou politikou. Všichni sledují úrokové sazby a hádají se, jestli Fed sníží nebo zvýší o 0,25% nebo kolik. Ale to je přitom jako poměrně vedlejší. To, co je důležité, s čím se opravdu počítá, to, co opravdu zasahuje do ekonomiky, je tohle. No a tady vidíme zajímavost, že během roku 2023, i včetně letošního roku, jsme měli pořád ještě pokles objemu peněžní zásoby, ale akcie už šly nahoru, protože akciový trh už byl otrávený z toho pesimismu roku 2022 a už ho to prostě nebavilo, ta panika už přestala lidi bavit. A takže se akciový trh rozhodl, že půjde nahoru.
A když říkáte, akciový trh se rozhodl. Bík si řekl, že poběží.
No, akciový trh v podstatě funguje jako taková kolektivní inteligence, nebo někdy taky kolektivní hromada emocí, když to tak řeknu. Ale v podstatě je to, já to pokládám za subjekt, který má prostě svůj vlastní rozum, který je víc než jenom součet rozumu jednotlivých investorů. No a tady vidíme, že jsme se dostali do situace, kdy ten objem peněz v ekonomice klesá nepatrně, možná spíše stagnuje a v nějaké době, která už je tak jako historicky pravděpodobně poněkud blízko, se zase zpátky vydá na vzestupnou trajektorii.
Takže zase vlastně ten graf bychom měli protáhnout dál, tak by bude pokračovat asi.
No, já lecos neumím. Jako neumím předpovídat počasí, neumím předpovídat komodity, neumím předpovídat měny, ale pokud jde o objem peněžní zásoby, tak tam si myslím, že na to je skoro tolik spolehnutí jako na gravitaci. Jo. Můžete vyletět nahoru, ale pak nakonec ta gravitace stejně vás dostihne.
Jak se díváte na tu korelaci, která vlastně dobře fungovala? A to bylo nárůst bilance Fedu a vlastně a růst vlastně těch rizikových aktiv, akcí. Teď v poslední době se ty nůžky, jsou tam teď nůžky, prostě akcie jdou nahoru a Fed vlastně tu bilanci snižuje zatím. Že?
Jo. Tenhle ukazatel je lepší než bilance Fedu, protože bilance Fedu je jenom podmnožina tady toho. Tohle je momentálně to, co je relativně nejlepší. Dříve do února 2021 ještě existoval indikátor Money Zero Maturity, ale potom bohužel ho Fed ukončil. Nicméně, pokud si dáte tu práci, tak je možné ho dopočítat z účetních identit, z jiných agregátů, takže já s ním pracuju neustále, ale jako nedá se takhle promítnout jako jednoduchý indikátor takhle přímo přes web. Můžeme se podívat ještě třeba na ten MZM, který je tady jako historicky bohužel discontinued. Utnuli ho zrovna v době, kdy to bylo nejzajímavější. Takže...
Kým napíšeme, ne?
No, já už jsem jim psal.
A nic. Musíte si to doma dopočítat. No, tak my jsme se vlastně dostali k tomu modelu, který dneska teda používáte na sestavování portfolia. Není tam žádný stock picking. A co teda tam je? Je tam index a ty další složky toho portfolia?
No, jedna věc, kterou přece jenom vybírám, nejsou akcie, ale jsou to trhy. A už prostě Je to více než 20 let, jsem se rozhodnul, že když tady máme Ameriku, tak jako k čemu se zdržovat s analýzou zbytku světa, protože ta Amerika v první řadě je to asi polovina světové kapitalizace a v druhé řadě jsou tam ty nejzajímavější společnosti, nebo teda aspoň většina nejzajímavějších. Jo. Není tam třeba TSMC, to je na Tajvanu, není tam ASML, to je v Holandsku, ale jako když to tak vezmeme, tak drtivá většina těch opravdu zajímavých společností jsou v Americe.
Takže americké akcie prostřednictvím ETF-ka? Zbytek toho portfolia?
Zbytek toho portfolia, pokud není zainvestován do akcí, tak je zainvestován do nějakých krátkodobých korunových nástrojů.
Jak se tomu modelu daří? Na to je vlastně tady několik otázek. Tady zajímalo by mě, jo, jak se teda dařilo vašem algoritmu, jestli dokázal odhadnout tu růstovou rally, teda v minulém roce, asi jo, tak k tomu se dostaneme, a vlastně i letos stále. A jakou jste, jakou jste drželi expozici, kolik teda, jak jste byli teda navežení v akcích?
Jo. Rok 2023 jsme vychytali, to ano. V roce 2024 máme trochu nižší než 100% expozici, protože akcie už začaly být trochu dražší, ale pořád jako tu akciovou expozici máme a pořád si myslím, že trh zdaleka není v takovém stádiu, v jakém byl v roce 99 nebo 2000. Mimochodem, tahle ta paralela s rokem 2000 je docela zajímavá. Možná, že by to ještě stálo za okomentování. Já se ještě maličku napiju. Ten zásadní rozdíl mezi rokem 2000 a současností není ten, že by psychologie byla jiná. Psychologie je naopak jako až jako překvapivě podobná. Ale rozdíl je v tom, že takové ty technologické akcie, o kterých je teď řeč, byly v roce 2000 ještě tak jako napůl v plenkách. Ale dneska už to jsou z větší části vyspělé společnosti a hlavně taky ziskové. A takže zatímco v roce 99 nebo 2000, kdy ten boom vrcholil, tak PE pro Nasdaq bylo někde ve stovkách, tak dneska je to poměrně přijatelných 33 nebo 34 nebo kolik. Jo. Což jako z historického hlediska není žádná irrational exuberance, nebo jak se česky říká, iracionální výstřelek.
Mimochodem dobrá knížka o Chiller.
Jo, velmi dobrá. Jo.
Ke knížkám se ještě dostaneme, protože jestli Pavla možná znáte jako portfolio manažera, měli byste ho znát také jako autora, možná něco už, takhle půjdeme rovnou ke knížkám, ne, až za chvilku. Ke knížkám se dostaneme, takže jenom poslední myšlenka byla taková, že historicky ten Nasdaq není tak drahý.
Historicky ten Nasdaq není až tak drahý a když se zpátky vrátíme k tomu grafu, který jsme tady měli před chvílí, tak dá se očekávat, že během historicky nedlouhé doby objem peněz v ekonomice zase půjde nahoru a tím pádem jako bude začkupovat další akcie, když to vezmeme makroekonomicky. No a ještě jsem k tomu chtěl něco podotknout a teď jsem zapomněl, co tam.
K tomu se možná ještě za chvilku dostaneme, ale vlastně ještě pár takových myšlenek, nebo jak vás poslouchám, tak jste vlastně mluvil o tom, že vás ani nezajímá, kdy a o kolik bude snižovat nebo zvyšovat úrokové sazby, teď teda bavme se o snižování úrokových sazb v Americe, protože to investoři hodně řešili na začátku roku a 150 bodů, to je jako tutovka a dneska tady spolu sedíme v půlce dubna a jestli se vůbec sníží letos sazby, se pořádně neví, možná trošku na konci roku. Je to věc teda na úplnou ignoraci? Prostě nebudeme sledovat úrokové sazby, jestli půjdou dolů a kdy půjdou dolů a prostě budeme se snažit řídit například takovým modelem nebo takovouhle investiční strategií?
Já teda osobně nemůžu tvrdit, že bych úrokové sazby úplně ignoroval, ale pokládám je až za druhotný indikátor. To primární je tohle, to, co tady ukazuju na obrazovce.
No a co inflace?
Inflace Inflace samozřejmě hraje roli. Já jsem nedávno, už je to přes rok a půl, dal dohromady takový indikátor, kterému říkám index investičního stresu, který zahrnuje volatilitu akcí a zahrnuje rizikovou přirážku dluhopisů a zahrnuje také samozřejmě inflaci. A to bychom našli, když se podíváme.
Systém.
IIS je to. Ono je to, zasluhuje to trochu aktualizace, protože to posledně až k začátku února, ale vidíme tady, jak od roku 2022 ten index investičního stresu postupně klesal, až se dostal někam k hodnotě 3, je to ve škále 0 až 9. Takže
ty hodnoty teda, ta hodnota ty kolem současný 3, budou kde asi? Když to zhrnováte to dopočítáte.
Já myslím, že to bude taky někde kolem 3, že se to...
Dramatická změna.
Že se to za tu dobu tak nezměnilo. Ale ten pokles od roku 2022 do roku 2023 je tady hodně, hodně zřetelný a jako vypovídá to, řekl bych o mnohem. Řekl bych, že tohle to je takový kompozitní indikátor. Musím se pochlubit, který se nám docela povedl.
Takže není stres, to znamená plus minus být v akcích.
Spíše v akcích.
Jo. Takhle vlastně tenhle ten indikátor nějakým způsobem číst. Dobrá. Tam možná já se zase vrátím, protože teď jdeme trošku do těch vašich fondů. A tady je zhodnocení v roce 23, protože vlastně na to se tady i náš divák ptá, jak se vám dařilo. A dařilo se skvěle. Jestli tohleto číslo je tak, jak tady svítí.
Jo, jako to číslo je auditované, takže s tím se dá pracovat.
A to je ještě teda přiblížit, co to je za investiční nástroj? Nebo...
Je to nástroj, je to fond nebo podfond Algorithmic High Tech z fondu Algorithmic SICAV. Jo, je to normálně regulované FKIčko v korunách.
Takže do ní se dá zainvestovat do klasického fondu.
Investiční strategie tohoto fondu je řízena z větší části na základě toho, o čem jsem tady teď před chvílí mluvil, to znamená objem peněžní zásoby a tak dále. S tím, že během loňského i předloňského roku jsme postupně začali k tomu dělat takovou nadstavbu na bázi umělé inteligence. Ten algoritmus je sice dobrý, ale má tu nevýhodu, že je takový někdy až moc rigidní, protože pracuje se vstupy, které jsou přesně definované. A v investičním světě se občas můžeme setkat s tím, že přijde nějaká událost, která je taková jakoby těžko algoritmicky nebo číselně uchopitelná.
Jako byl COVID?
COVID, ten byl ještě docela uchopitelný, protože to se okamžitě promítlo právě do finanční zásoby, jak Fed zareagoval. Horší to bylo třeba s rokem 2022 a taky si myslím, že kdyby přišla na řadu nějaká další geopolitická událost, takže to by taky bylo těžko algoritmizovatelné, ale my jsme vybudovali takový systém včasné výstrahy na bázi umělé inteligence, že umělá inteligence skenuje zprávy a filtruje to, co je pro akcie důležité a to, s čím by se mělo potom pracovat. A to potom slouží jako takový doplněk, taková nadstavba.
Jak si mám představit to investiční rozhodování, jak rychle vlastně dochází k... Prostě přijde nějaký ten alert z toho modelu, versus teda změny v tom portfoliu. A jak často se to děje vůbec v tom portfoliu?
Děje se to poměrně málo, kdy my neděláme žádný denní trading. Já naopak nemám rád trading, protože bavili jsme se tady před začátkem vysílání, že známe jenom velmi málo traderů, kteří jsou opravdu jako seriózně úspěšní a kteří by opravdu zbohatli. Znal jsem jednoho tradera, který tvrdil, že vydělává, ale pak jako nakonec vyšlo najevo, že to dotuje z provozu pekárny, která mu patřila. A když se vrátíme tady, o čem jsme mluvili, Takže my děláme poměrně málo transakcí, protože transakce zpravidla vždycky něco stojí a my se snažíme omezovat transakční náklady. A co ještě k tomu dodat?
Takže prostě v zásadě pár rozhodnutí během roku.
Pár rozhodnutí během roku, dokonce někdy to bývá i třeba méně často než během jednoho roku. Občas je zapotřebí udělat nějaké transakce kvůli přítokům nebo otokům z portfolia, ale to nepočítám do změn strategie samozřejmě.
Ta výkonnost v letošním roce, jestli máte už třeba za první kvartál, přibližně?
Máme, ale já se teď přiznám, Kovářova kobyla chodí bosa, já si to nepamatuju.
Já budu hned tady reagovat na vaše otázky diváků. Je tady otázka, vlastně když jste vysvětloval ten indikátor, nebo jak vy k tomu přistupujete, tak tady divák píše, takže čili v podstatě to indikátor jako kvantitativního uvolňování, ale to je zase něco jiného.
Ano a ne, protože kvantitativní uvolňování je takový poměrně nový termín, který vznikl během finanční krize. Ale když se podíváme na tu historii, tak můžeme vidět... Můžu tady?
Určitě, prosím.
Když se podíváme zpátky do roku 1959, tak vidíme, že to kvantitativní uvolňování v podstatě probíhá kontinuálně. Jo, že centrální banky, nejenom Fed, ale v podstatě všechny centrální banky kvantitativně uvolňují pořád, ačkoliv to se tomu dřív tak neříkalo.
Tady obecně názor na dolar. Ono to asi s tím, že dolar jde do P někam, ale dolar tady s náma stále je. Dolar je v drtivé většině prostě, nebo většina rezerv světových je v dolaru. A váš pohled na dolar? A vlastně, a možná vlastně další otázka by byla americký dluh. Protože tady taky můžeme se k tomu jako dostat vzadem.
Všichni víme, že měny v průběhu času ztrácejí hodnotu. Pokud si vezmete dolar, který je dneska, a dolar, který byl před, dejme tomu, 30 lety, tak za ten dolar před 30 lety jste si mohli koupit více. Ale pozor, jako zase samozřejmě záleží na tom čeho. Určitě jste si za dolar nemohli koupit více počítačů nebo počítačové paměti nebo prostě elektroniky vůbec, protože tenhle ten sektor ekonomiky zlevnil. Ale třeba nemovitosti nebo školné nebo zdravotní péče byla před 30 lety opravdu levnější. Což jako je důležité zejména v případě těchto věcí, protože ty jsou tak jakoby životně důležité, ať už se týká zdravotnictví, školství nebo bydlení. Já si pamatuju, že zrovna právě před 30 lety, v roce 1994, jsem byl poprvé v Americe, neměl jsem skoro žádné peníze, ale byl jsem zvědavý, jak to v Americe vypadá. A měl jsem tam půjčené auto a pamatuju si, že na jedné takové trošku zastečené benzínce, kde si v Illinois jsem tankoval, za méně než $1 za galon. Jo, typická cena byla tak 1,2, 1,3 dolaru za galon. A dneska je to, já teď nevím přesně, ale je to podstatně víc.
To jsou kolem 5, 4, 5. Taky si pamatuju za galon.
Takže jako je samozřejmě nutné počítat s tím, že standardní nebo tradiční měny, nebo jak tomu bitcoinisti říkají, legacy currencies, že postupně budou ztrácet hodnotu. Jo. To jako s tím asi člověk nic nenadělá. Leda, že by se nějakým zázračným způsobem výrazně změnil přístup k monetární politice, a to se asi nestane. Naopak možná můžeme čekat ještě nějaké další kvantitativní uvolňování. Takže jako tady vzniká ta otázka těch bezpečných přístavů. Jo, jako.
No a jak to dopadne s americkým dluhem? My jsme tohle téma otevřeli, my jsme se spotkali s Pavlem na letrhu Money Expo, kdy jsem vlastně tam ukazoval nějak graf, který ukazuje na rychlost amerického zadlužování a to, že dneska Amerika jenom na úrocích zaplatí $1 bilion a vzhledem tomu, že ty úrokové sazby nepůjdou dolů, ale jakým způsobem zůstanou, tak možná i letos zaplatí $1,6 bilionu. a kam to vlastně až může jako dojít a kde to všechno může skončit s dluhem. A i globálním dluhem, který je obrovský a narost prostě násobně od, v tomhletom století. Sedminásobně jsem já určitě. Globální dluh státní.
No, tak samozřejmě to bude souviset s tím, že měny budou neustále ztrácet hodnotu. Že jo? Jako, tohle to je věc, na které se shodnu s bitcoinisty. Jo? Jako, to není o čem řešit. Není co řešit. A je otázka tedy, kam ty peníze investovat, aby jejich hodnota byla uchována. No a s tím dluhem nemyslím si, že by Spojené státy prožili nějakou platební neschopnost nebo co, ale už nikdy nezažijeme to, co jsme zažili v 80. letech, a sice reganomiku a výrazné snižování daní, protože žádná vláda, ať už republikánská nebo demokratická, k tomu nebude mít odvahu, protože snižovat daně se státním dluhem na krku, který má tíhu 120 nebo kolik procent hrubého domácího produktu, to se prostě jako moc dobře nedá. No, americká ekonomika nějakým způsobem bude existovat a bude dokonce i prosperovat, protože Amerika má takový potenciál hlavně v oblasti výzkumu a inovací a vědy a techniky, že prostě to se neztratí jen tak. Ale z hlediska finančního na tom Amerika není dvakrát dobře a je velmi chabou útěchou, že Evropa je na tom ještě hůř. A ještě chabější útěchou je, že ani Čína na tom není úplně nejlépe, protože Čína sice má nízký státní dluh, ale zase má vysoké dluhy jednotlivých provincií a také má velmi vysoký soukromý dluh vlastně v oblasti bankovnictví a navíc teďka má ještě nemovitostní krizi.
Takže se zase vracíme s oklikou do amerických akcí.
No jo, jako když vezmeme v úvahu všechny možnosti, když se prostě prohlédneme tu zeměkouli a zkoumáme různá její zákoutí, tak nakonec skončíme v té Americe zase.
No a co v Česku? Jak se díváte tady na ekonomický vývoj? Já nevím, jestli se díváte třeba, co se děje v Rybné ulici a jaký máte pocit to, co jsme tady zažili a ten inflační šok, který jsme tady teda dostali dost veliký v porovnání se světem?
No tak nejsme na tom ještě úplně nejhůř, mohli bychom na to být samozřejmě i lépe. Trochu problém byl v tom, že my jsme schytali ten nárůst cen komodit v letech 2022 a ještě vlastně o rok předtím 2021, protože když se podíváme, a teď zase se podívám na geopolitiku, když se podívám na časovou osu, tak někdy myslím, že to bylo začátkem srpna 2021, se Spojené státy překotně stáhly z Afghánistánu, dokonce se hovořilo o úprku.
Už to bylo, ty záběry tenkrát, jak letěly.
Jo. Zhruba v tomtéž čase, se zpožděním několika málo týdnů, začínají růst ceny komodit, zejména zemního plynu. Na podzim 2021 se hodně mluví o tom, že Rusko dodává tolik plynu, kolik je sice ve smlouvě, ale ani o chlup navíc, takže cena zemního plynu se začala šroubovat.
Já, teď jsem tam hodil inflaci, ale dostanu se k tomu taky, ale zatím mluvíme se o komoditách.
No a vlastně člověk si může dát 1+1, že už na ten podzim roku 2021 se Rusko připravovala na to, co přišlo potom 22. února 2022, a sice na invazi na Ukrajinu.
24. Pardon, jo. To datum si pamatuju.
24. února.
No, jedno, jo. Prostě, ale už vlastně už byla příprava.
Jo, ta příprava už byla prostě několik měsíců předtím a souviselo to s tím, že Rusko chtělo tak trošku jako přeškrtit tu západní Evropu, aby byla povolnější. A potom samozřejmě ceny plynu šly parabolicky nahoru s vrcholem někdy, myslím, že to bylo 20. srpna 2022, kdy jako ty ceny plynu byly opravdu extrémní. Hovořím teď o evropském zemním plynu.
Já tady mám graf amerického, ale ono to taky to vyletělo do těch extrémů. Jak, pak samozřejmě jsme to hodně skorigovali.
Evropský je TTF.
Jo, to je tady, vlastně mám ho tady hned. Tak tam to bylo ještě prudší, že jo. Pětiletý graf, no to je úplně.
Jo, takže tady vidíme, že to bylo asi toho, jo, 22. Jo, jsem si to pamatoval skoro dobře.
Že to předtím už, no tak bylo jasné tam, že už to bude, že to bylo na spadnutí.
Protože česká ekonomika je hodně závislá na průmyslu a na tom typu průmyslu, který je energeticky náročný, tak se to samozřejmě muselo projevit z první ruky. Plus tedy ještě další věc, která tady zatím nezazněla, a sice odezva na COVID. Existuje studie, kterou si teď nepamatuju, že bych dokázal z hlavy citovat, ale dá se to dohledat na Marginal Revolution, jak jednotlivé země fiskálně, rozpočtově odpovídaly na COVID. A ta studie ukazuje, že česká odpověď na COVID patřila mezi největší na světě. Takže v podstatě česká vláda tehdejší během COVIDu pumpovala peníze do ekonomiky a to vlastně mělo taky dopad
na inflaci.
Na inflaci, jo. Často se mluví o té takzvané fialově inflaci, ale vždycky je nutné vzít v úvahu, že makroekonomické procesy mají nějaké zpoždění a že když se něco stane jeden rok, tak to zpravidla mívá dopady na rok další a zpravidla ještě ten následující. Takže na tu takzvanou fialovou inflaci se zadělávalo ještě v době jeho předchůdce. Samozřejmě víme, kdo byl Fialův předchůdce v roli premiéra. A takže bychom...
A ono to taky souvisí samozřejmě s růstem českého zadlužení. Tak to
prostě no samozřejmě, pochopitelně.
Peníze, které se prostě, nechci říct, natiskly, ale prostě v rámci dluhu a hodily se do ekonomiky.
No jasně. Dá se možná namítnout, že v době covidu se nevědělo, jako co a jak, a byla tady snaha zachránit ekonomiku, aby malé a střední podniky, a konec konců ani ty velké, aby nekrachovaly jeden za druhým. To jako dá se to pochopit, ale prostě nyní vidíme, že prostě ta odpověď byla přehnaná. Nechci soudit, nevím, jak bych se já rozhodoval v situaci, kdybych byl tehdy premiérem, což jako bych nikomu nepřál, ale prostě je fakt, že ta inflace byla dílem způsobena cenami komodit, dílem způsobena rozpočtovou politikou během covidu.
No a jak je na tom Česká republika dnes a v dalším období podle vás? Jaké má vyhlídky? Jak se na to díváte?
Když se na to podíváme jako čistě číselně, tak to ještě není tak úplně zlé, protože inflace postupně ustupuje. Potraviny dokonce meziročně zlevněly asi zhruba o 5%, nebo kolik to bylo. Koruna je poměrně stabilní. Veřejné finance na tom nejsou dvakrát dobře, ale jako dá se s tím žít. Spíš, co mě trápí, je taková všeobecná otrávenost. Taková ta ošklivá nálada a prostě takový...
A proč je ošklivá nálada, když my tady máme, OK, tak už jsme po tom inflačním šoku, v zásadě nezaměstnanost je velmi nízká, když se všude hiring, všude perou, v zásadě bez ohledu, když člověk je prostě dobrý jak manuálně, tak hlavou, tak si najde dobrou práci a dostane i dobře zaplaceno. Tady a špatná nálada?
Mně přijde, že prostě...
Válka je tady kousek, ale že není u nás.
Že prostě nadávání je takový český národní sport. Jo, že prostě, i kdyby tady bylo sebelíp, tak Češi vždycky najdou nějaký důvod, na co nadávat a proč nadávat.
Prostě život. Je to zajímavé. Ale to je zajímavé vlastně i v té Americe, že tam to jsem ukázoval vlastně v rámci průzkumu veřejného mínění, jako, co Američany trápí. Že jo? Američani mají jako taky rekordně nízkou nezaměstnanost, jako inflace už jim spadla, ale největší problém je ekonomika. Před volbama. Jako řeš to Bidene, nebo řeš to Trumpe. a strašně to řeší. Nějakým způsobem, jako přitom žádná recese není. Jo, mimochodem akcie na rekord, na historicky rekordních úrovních,
no,
a expozici mají americké domácnosti se mnou.
Tohle to mně přijde, že jako je hodně podobný. Že v tomhle tom směru jako se ty národní mentality tak nějak jako začínají konvergovat. A nevím teda, jako, jestli to je způsobeno demografií, že jako populace postupně stárne, nebo naopak, že mladá generace je znechucena z toho, že má nedostupné bydlení, což teda mimochodem chápu. Jo, jako docela rozumím mladým lidem, kteří v současné době jako si velmi stěžují, že pořídit si bydlení v nějaké rozumné lokalitě, netvrdím hned na Václaváku, ale prostě někde rozumně je nad jejich poměry. Tohle to jako naprosto pochopím, protože já sám jsem byl v 90. letech v podobné situaci, protože tenkrát začátkem 90. let bytová výstavba státní už byla zastavená, soukromá se ještě nerozběhla a hypotéky byly takového typu, jako že vám půjčíme 40% hodnoty nemovitosti na 16% úrok, jo, na dobu maximálně 10 let. A takže tenkrát jako prostě jsem zažíval podobné zoufalství, pokud je o bydlení, jako zažívá dnešní mladá generace, takže to naprosto chápu. A myslím si, že pokud by vláda, ať už česká nebo americká, měla něco dělat, tak rozhodně by měla něco dělat s bydlením.
Jakým způsobem je páka na centrální banku, aby byly nižší úrokové sazby třeba tady v Česku?
No, především proškrtat veškerou byrokracii, která je naprosto dusivá a ještě horší, než byla v těch 90. letech, protože já jsem v posledních letech jako nic nestavil ani nekupoval, ale jako co mě říkali známí nebo přátelé, kteří podstupovali toto utrpení se stavbou rodinného domku například, takže počet nejrůznějších povolení vzrostl, doba na vyřízení těchto povolení je čím dál tím delší, náklady se zvýšily. To jde přece naprosto proti tomu, aby bydlení bylo dostupnější pro Boha.
No a co sazby tady? Vlastně můžeme zmínit Aleša Michla, s kterým vlastně vy jste rozjížděl ty algoritmické modely. Pak samozřejmě Aleš je dneska v ČNB. No a co tam teda Aleš dělá s těma sazbama? Máš kolega, takhle oba dva ho známe, oba dva si s ním tykáme, tak můžu takhle
neformálně. Já se nechci do Aleše nějak navážet. Jo. Jako, samozřejmě, že když je někdo na tak exponované pozici, jako je guvernér České národní banky, takže se najdou tisíce různých moudrých hlav, které by to dělali lépe. Možná, že by to někdo opravdu dělal lépe, to nevím, ale když se na to podívám jako pokud možno střízlivě, tak možná něco se dalo udělat trochu jinak, ale celkově si myslím, že Česká národní banka nedělala zase nic tak strašně špatně. Možná s tím zvyšováním úrokových sazeb mohla začít trochu dříve a dříve skončit, jo, ale jo, to je věc, kterou si člověk říká, že to možná mohlo tak být, ale třeba to tak být nemuselo. A když se podíváme na českou inflaci v kontextu Evropy, tak ano, samozřejmě měli jsme jednu z nejvyšších inflací, což samozřejmě můžeme hodnotit jako, že to bylo špatně, ale jestli se tomu dalo předejít nějakými prostředky monetární politiky, je velká otázka. Možná, že bychom mohli mít nižší inflaci třeba za tu cenu, že bychom výrazně přiškrtili tvorbu úvěru, ale to by se zase nelíbilo široké veřejnosti, protože by byla vyšší nezaměstnanost a podniky by krachovaly a živnostníci by krachovali. Jo, tam je vždycky něco za něco a pokud tady máme takové faktory, které ovlivnily inflaci jako COVID a válka na Ukrajině, dva globální faktory, které jsme nemohli ovlivnit, tak potom prostě po bitvě každý generál. No. Já si tady nechci hrát na někoho, kdo by to samozřejmě řídil.
Tak ještě musíme říct, že Aleš není sám, že tam je rada guvernérů, je to prostě společný orgán, nerozhoduje jen on. Je spíš otázka, jako jak to vidíte třeba se sazbama dál tady v Česku, kde budou třeba za rok, nebo jak vy se na ně díváte, bez ohledu Aleš, ne Aleš.
Ale tak tady člověk asi nemusí být nějaký velký prognostik. Dá se jako docela
zřetelně vidět, že pravděpodobně budou klesat, ale jak moc budou klesat a jak rychle, to už jako je další věc, jo, to vám takhle z rukávu nevysypu.
Tak zase, ok, děkuju. My se z toho makra zase vrátíme trošku oklikou do těch investic. Byl tam ještě vlastně otázka, jak se tomu fondu daří úplně od začátku. Nejenom ten rok 23, který byl skvělej, a jestli vlastně porážíte index.
Rok 2022 byl špatný, jo, to řeknu naprosto otevřeně a na rovinu. Právě proto, že jsme tehdy ještě neměli ten nástroj, který máme teď.
Vy se trošku to poladili, upgrade.
To znamená to včasné varování před těmi geopolitickými událostmi a takovými. Jinak jako my nemáme benchmark, takže jako nemůžu soudit, jestli jsme nad nebo pod benchmarkem. A pokud bychom ten benchmark přeci jenom nějaký vybrali, tak statisticky významně se dá soudit až po nějaké poměrně dlouhé době. A
ten fond teda ještě od kdy?
Ten je od roku 2021 od podzimu někdy. Jo,
takže ještě vlastně krátká historie.
Takže jako příliš krátká historie na hodnocení.
Dobře. Tady párkrát zaznělo umělá inteligence, vy jste vlastně o ní mluvil také na veletrhu nebo investiční konferenci Money Expo a tam otázka byla, jestli umělá inteligence je hype nebo ne, my to tady často řešíme, dneska jste i zmiňoval některé společnosti, které jsou v tom dost navezený, jako například Nvidia. Jak vy se díváte obecně na umělou inteligenci, plus teda, jak vám moc teda pomáhá při investování a bude investorům do budoucna pomáhat?
Jo. No, otázka je, jestli to je hype nebo není. Je to něco podobného jako koncem 90. let s internetem, protože tenkrát kolem toho byla strašná taková jakoby mediální horečka. A hodně věcí, které tehdy byly považovány za něco převratného, se ukázalo, že nakonec to buď převratné nebylo, anebo bylo, ale jiným způsobem. Nicméně v každém případě v současné době na internetu fungujeme v podstatě skoro všichni, kromě několika výstředníků. Internet používáme pro telekomunikace, bankovnictví, sledování médií, prostě pro všechno, na co si vzpomenete. Takže jako hodně z toho, čemu se věřilo v těch 90. letech, se splnilo. Ne všechno se splnilo hned a ne všechno se splnilo tak, jak bylo očekáváno. A taky se nestalo to, že by to byl automatický stroj na peníze. Jo. Příklad, elektronické bankovnictví. V 90. letech to byl nadstandard a někteří si mysleli, že banka, která poskytne internetový přístup, že na tom bude automaticky výrazně lépe než ty ostatní banky, které měly ty svoje pobočky a kde se muselo čekat s těmi čísličky na papíru a tak dále. No jo, ale pak se stalo během krátké doby, během několika let, že internetové bankovnictví měli už úplně všichni, takže z internetového bankovnictví už nebyla výhoda, ale povinnost. No a něco podobného bude i s umělou inteligencí, protože i umělá inteligence v současné době je zatím výhoda pro ty, kteří ji rozumně používají. Tady je otázka, kdo ji používá rozumně a kdo už ne, ale to necháme na jindy, když tak. Ale časem se z toho stane pravděpodobně povinnost, časem pravděpodobně se umělá inteligence stane naprosto běžnou součástí života. A já tady teď neumím prognozovat, jako kde to bude naprosto běžné a kde to bude spíš takový nadstandard. Jenom možná příklad, myslím si, že umělá inteligence bude naprosto nepostradatelná v medicíně. Protože když zadáte údaje do systému umělé inteligence, ten systém netrpí žádnou únavou, nemá žádnou špatnou nebo dobrou náladu, netrpí nepozorností, takže když na rentgenovém snímku je nějaká šmouha, kterou třeba lidský diagnostik může přehlédnout, tak ta umělá inteligence to pravděpodobně nepřehlédne. Něco podobného bude s investicemi, protože jaká je největší slabina člověka jakožto analytika nebo portfolio manažera? Největší slabina jsou emoce. Když je hezky nebo ošklivě za oknem, když jste měli včera hezký den nebo večer, nebo když jste se naopak pohádali s někým, jo, to všechno ovlivňuje vaše uvažování a ať chcete nebo nechcete, tak prostě nedá se nad to úplně povýšit. Naproti tomu, když zadáte soustavu informací do systému umělé inteligence, tak ta umělá inteligence netrpí ničím takovým. Je jí úplně jedno, jaké je počasí. S někým se nikdy nepohádala, protože nemá s kým. A ta umělá inteligence vám vždycky konzistentně poskytne nějaké hodnocení těch vstupních údajů. A kouzlo té umělé inteligence v kontrastu s těmi standardními rigidními algoritmy spočívá v tom, že je schopná analyzovat i nestrukturovaná data. Běžný model potřebuje nějaký přesně definovaný vektor čísel, který potom, nebo případně matici čísel, kterou potom zanalyzuje, vypočítá a vyplivne nějaké doporučení. Ale může se stát, že tam něco bude chybět, nějaká důležitá informace, jako například, že začíná invaze Ruska na Ukrajinu. Jo, a to už ten model s tím potom neumí počítat. Zatímco, když to dáte do umělé inteligence, tak ta nějakým způsobem vyhodnotí, že tohle to je geopolitické riziko, které má takovou a takovou hodnotu. A tady je důležité, že ta umělá inteligence bude právě neemocionální a nebude ovlivněná tím, co se děje. Takže vám pravděpodobně poskytne lepší výsledek, než by poskytl analytik jakožto člověk jakožto analytik.
Děkuju. My se dostaneme na další téma a to je takové knižní téma, protože Pavel Kohout to hodně napsal, hodně také přečet. No a v mezičase vás poprosíme o like, protože Pavel si ho zaslouží, už tady 3/4 hodiny vám dává zajímavé investiční názory, komentáře, prostě jeho postoj k trhu, co se děje a jak on vlastně přistupuje se svým modelem. Určitě sledujte Pavla na síti X, dáme odkaz v rámci chatu, nebo si ho jednoduše najdete, anebo je v tom anotačním tweetu, kde vlastně na něj upozorňuji. No a co ty knížky, co píšete, Pavle, teď? Nebo budete psát něco nového?
Já momentálně nepíšu žádnou knihu jako takovou, ale nedávno jsem měl takový nápad, takovou myšlenku, kterou možná ještě rozpracuju. Šli jsme s nejmladší dcerou na hřiště, a protože už je jí 5 let, tak ji nemusím hlídat na každém kroku, a tak mám čas si sednout, otevřít počítač a na něčem pracovat. A tak jsem si říkal, čím bych se tentokrát zabavil. Tak jsem si otevřel umělou inteligenci a zkusmo jsem napsal, budeme hrát takovou hru. Ty budeš hrát roli doktora Martina Hayse. Martin Hayse je špičkový manažer hedžových fondů, který má 30-letou praxi a je to prostě ESO ve svém oboru a je to především vynikající makroekonomický analytik. A budeš psát knihu. A jako nakladatel ti navrhuji název Zbytečné otázky ve financích. Trošku jsem vzpomněl na ten český film, kdy tam ten kriminalista se ptá asistenta, zdali četl jeho knihu Zbytečné otázky v kriminalistice. No a doktor Martin Hayse, neboli umělá inteligence v jeho roli, mi odpověděla, vážený pane nakladateli, považuji to za skvělý nápad a rád se i nadpustím do práce. A dostal jsem okamžitě osnovu, která naprosto dávala smysl. A takže možná v kooperaci s doktorem Martinem Hayesem něco ještě napíšeme. A musím teda říct, že nepoužívám ChatGPT, ale Claude, protože Claude ve verzi 3 je literárně lepší než ChatGPT. ChatGPT poskytuje texty, které trošku vypadají jako středoškolská slohová práce, ale Claude, což je produkt společnosti Anthropic, tak je na tom literárně o třídu nebo dvě lépe.
Co byste doporučil našim divákům, co si mají přečíst v rámci investiční literatury? Někdo třeba úplně s investováním začíná a pak třeba nějaké vaše tipy pro pokročilé investory. Co to bude? Z čeho vybírat?
No, kromě takových těch klasických děl, které jsou asi všeobecně známy, nedávno mi padla do ruky kniha, která není úplně nejnovější, ale myslím si, že je dobrá a není čistě investiční, je tak jako všeobecně zaměřená. Jmenuje se to, a teď nevím, jestli Algoritmy pro každý den nebo Algoritmy pro všední den. Je to kniha, která pojednává o různých typech algoritmů populárním způsobem a vždycky je tam taková studie o tom, jak ten algoritmus je použitelný v běžném denním životě.
Já zkusil jsem tady vygooglit.
Jo, to je ono. Algoritmy pro život. Jo, jo. Algoritmy pro život se to jmenuje.
Uděláme tady reklamu, no nevadí. No. Takhle. Algoritmy pro život.
Jo, a tam třeba hned v první kapitole se řeší otázka, jako třeba kolik partnerů by člověk měl poznat, než se ožení, nebo případně vdá.
No kolik?
No.
Mě zajímá.
To je taková podmnožina problémů. Obecný problém je, že máme řadu možností. Původně to vzniklo jako při výběru nějaké pracovní síly, konkrétně v tomto případě sekretářky. Chodí nám uchazečky o funkci sekretářky nebo asistentky, nebo bychom měli říkat korektně uchazečky a uchazeči. A to je jedno, prostě chodí zájemci. A teď jako hodnotíme prvního nebo první a nevíme, jestli je nad průměrem nebo pod průměrem, nebo jestli to je špička, nebo naopak jako úplná katastrofa. Tak musíme si napřed udělat nějaký obraz, nějakou představu o tom, jaká je taková typická úroveň těch zájemců. Takže napřed musíme pustit několik těch, které nepřijmeme, ale pouze si na základě rozhovoru uděláme obrázek. No a teprve potom od určitého bodu začneme skutečně vybírat. A dá se matematicky odvodit, že to optimum je, že necháme jich 37% projít a potom teprve začneme vybírat. Jo. A pak je samozřejmě ještě další otázka, jak je to, když se třeba můžeme vracet. Jo. Ale to už nechám na čtenářích. Je to zajímavé, přečtěte si to. Pak se tam ještě hovoří o tom, jak se v praxi používají algoritmy pro třídění, třeba pro organizaci vaší knihovny. A samozřejmě se tam hovoří i o investování, i když to není úplně hlavní téma knihy.
A něco čistě investičního, ještě třeba, co vyšlo jako delší dobu, ale lidi třeba to nějakým způsobem minuli, anebo prostě stojí to za to přečíst. Já vím, že hodně věcí je třeba v angličtině, ani to nebylo přeloženo tady, ale někdo si s tím poradí. Co vám utkvělo v hlavě a co třeba hlavně stále ještě hodně věcí platí, protože po roce 2008 jako já jsem hodně musel věcí, tak bych řekl, skoro vyházet z té knihovny, že tam mi zdálo, že hodně věcí se jako jo. Úplně jako otočilo na hlavu a co vlastně je takový, co jde s náma dál, i přesto, že máme umělou inteligenci a že tady máme prostě úplně jiný trh a víc otevřený drobným investorům, který můžou vlastně investovat úplně do všeho, plus mínus.
No já v poslední době nečtu ani tak moc knihy, jako spíše články. A teďka se hodně právě zaměřuju na články, které pojednávají o aplikacích umělé inteligence. Ale nejsem schopný tady z paměti něco jmenovat. Doporučuji jeden zdroj, a to je server marginalrevolution.com. Tam najdete odkazy na všechno možné. Ta hlavní postava, která je zatím serverem, je to spíš blog, tak je ekonom profesor Tyler Cowen. A je to neuvěřitelně produktivní člověk, který toho přečte naprosto neskutečné množství a hodně cestuje, hodně píše A prostě, když budete denně sledovat Marginal Revolution, nebudete litovat.
Jo. Díky za tip. Já jenom stejně chci ukázat jednu vaši knížku, která podle mě je nadčasová.
Děkuji.
A to je tady Ďáblův slovník ekonomie a financí. Já myslím, že mám od vás v angličtině, protože by tohle ta knížka vlastně byla i na Amazonu. Má i českou verzi. Já si myslím, že to je nadčasová věc z vaší strany. Je to
děkuji,
tak?
Děkuji.
Že tohle to mě fakticky pobavila. Jsou tam jako vtipný ilustrace. Ty ilustrace to jste nedělal, vědě?
Ty ilustrace ty dělala Klára. A teď si nepamatuji, jak se jmenuji příjmením. Omlouvám se, Kláro.
A Kláře se to povedlo. Každopádně tohle to mě vždycky pobaví. Jako prostě člověk jenom jí tak jako veme, otevře, najde si nějaký slovo a vždycky se tomu zasměju. Já tam vždycky jako v knihovně.
Tak, to mě těší, že dostávám takhle příznivou recenzi. Ale musím říct, že jmenuje se to Ďáblův slovník a byla s tím ďábelská práce a už to nebudu opakovat.
Takhle. Takže stálo to za to, protože jak říkám, je to na času, kdy člověk se zasměje. Takže takhle tady tip od Pavla na věc, která je aktuální. Já vím, že těch věcí jste vlastně napsal, tady už vyskakují i knížky z minulosti. Otázka, co vlastně z těch věcí, které vy jste napsal a tady byly nějakým způsobem k dispozici, je stále jako aktuální, protože hodně věcí se změnilo. Vy jste vždycky psal i nějaký ty upgradey té knížky, nebo jako ne upgradey, prostě další vydání.
No já třeba osobně mám nejradši to, jak je tam ta panenka s tou lepkou.
Ne,
třetí zleva.
Tato.
Jo.
Aha, tak.
Což jsou finance po krizi. To je v podstatě...
Musíme, to si to zvětšíme. Tak.
To je v podstatě kniha, během jejíhož psaní mně přišla ta myšlenka s tím indikátorem založeným na bázi peněžní zásoby. Takže jako vlastně tahle ta kniha je i pro mě přelomová. Ne proto, že bych se tam něco nového dočetl, ale protože mě při jejím psaní něco nového napadlo. Ale jako čas od času nebývá špatné vzít si nějakou svoji knihu se zpětným odstupem si ji prolistovat a člověk si řekne, pane bože, jak jsem tohle to mohl napsat, anebo si řekne, to se mi fakt povedlo. To no. A ještě další věc, kterou mám rád na této knize, je ta obálka, protože tu fotografii jsem si dělal sám a byla to hrozná legrace ji dělat.
To ještě musíme zmínit, že vaším koníčkem je fotografie. Takže jste to hned uplatnil tady na přebalu.
Pro ten účel jsem měl půjčenou skutečnou lidskou lepku. Tu panenku jsem kupoval tehdy.
Že byste vzal dceři. Panenku od dcery a lepku z muzea. A dokonalá koláž.
No a ty i balginy, ty jsem měl prostě doma.
I balginy, aha. No tak to je dokonalý.
No, to je taková symbolika vlastně, že na trzích to občas bolí.
Tak, to byl tady knižní koutek, protože prostě Pavla jsem se musel zeptat a možná od Pavla brzy uvidíme něco nového na knižních pultech. Ale tady se vždycky někdo musí zeptat na ČES. V kontextu hlavně daní, které byly na ČES položeny za ty nadměrné výdělky. A tady spíš ten pohled toho ekonoma, jako jak se takovouhle věc díváte, nebo obecně si takovou tu kauzu, která neprovází jenom ČES, protože to bylo vlastně uplatněno i na banky. Díváte, jak je to fair, nefair takovouhle věc udělat a hlavně, co teď diskutují investoři, že tato daň stále zůstává
na ČES. No. No, jako veřejné finance obyčejně nejsou moc fair. Obyčejně je to takový nějaký kompromis mezi politickou průchodností a pragmatičností a mezi tím, aby prostě to nějak fungovalo, aby prostě ty peníze byly někde vzaty. A když už tady došlo k tomu, že některé podniky musely platit tu mimořádnou daň, tak by ta daň měla být skutečně mimořádná a neměla by potom ovlivňovat hospodaření podniku i do následujících let. A za dost nebezpečné považuji ty úvahy o tom, že by stát měl ten ČES nějakým způsobem, nedej bože, znárodnit, nebo ještě nějakým způsobem jako takhle prostě pověždímat. protože to krátkodobě může tomu státnímu rozpočtu pomoci, ale dlouhodobě je to velmi nešťastná záležitost a rozhodně bychom si s tím neměli zahrávat.
Takže ČEZ. Ale já na ČEZu nechci skončit. Já se možná zeptám takový váš vlastně pohled, postoj, co se dál bude odehrávat ve světě, v ekonomice, v zásadě vyberte si, co chcete a udělejte nějakou prognózu do budoucna.
No já zůstávám v zásadě optimista, protože za tu dlouhou dobu, co se věnuji financím, vždycky, když přišel nějaký průšvih, ať už to byla... V roce 1993 jsem vlastně začínal, pak by přišla mexická krize v roce 1994, která se promítla i na pražskou burzu. Potom byla asijská krize v roce 1997, která... Ve stejném roce 1997 byla ještě česká finanční krize, nezapomeňme na to. 1998 to bylo Hongkong a Rusko. Potom 99 jsme, myslím, měli přestávku. V roce 2000 to bylo samozřejmě splasknutí internetové bubliny, což trvalo až vlastně do roku 2002. Potom byla zase pár let přestávka, pak přišla velká finanční krize 2007, která trvala v různých odměnách docela dlouho. V Americe skončila dříve, potom byla samozřejmě evropská krize, Řecko 2010, to byla taky epizoda na pokračování. No a když to takhle vezmeme, tak jako v podstatě skoro v každém druhém nebo třetím roce byla nějaká krize a vždycky nakonec se z toho ten trh nějakým způsobem zpamatoval, vyškrabal zpátky nahoru a pokračoval v budování nových all-time high. Že? Takže já si myslím, že sice tady měli jsme nějaké potíže, ale jako, že ten trh to nakonec překoná.
Takže na té optimistické notě se s vámi dneska Pavel Kohout loučí a my se tady loučíme po hodině v rámci dnešního rozhovoru na investičním webu. Byl to trošku netradiční tržní expertní výhled s takovým přesahem ne do týdne, který teď bude a bude tam výsledková sezóna, nějaká inflace, nějaké makro, ale tady jsme se bavili spíš o tom dlouhém časovém horizontu, protože akcie jsou o dlouhém časovém horizontu a není to jenom věc tady se koukat, jestli jste vydělali v minulém týdnu nebo ne, jestli v minulém roce. I váš fond je tady vlastně kratší dobu, ale daří se mu velmi dobře. Pavle, díky moc, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a snad někde naschledanou.
Naschledanou.